Tas ir jautājums par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Tad mēs redzējām, ka šajā padomē nav izveidota efektīva sistēma, lai kontrolētu gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijā, gan komerctelevīzijām piešķirtā sabiedriskā pasūtījuma izlietojumu. Nu, tikai pāris piemēru pasakot. Mēs redzējām, ka par Latvijas radio piešķirto 2,5 miljonu eiro izlietojumu atbilstību revidentiem vispār nebija iespējams pārliecināties, jo revīzijas laikā pārskats par Latvijas radio sabiedriskā pasūtījuma izpildu vispār mums netika iesniegts. Runājot par Latvijas televīziju, mēs redzējām, ka padomas rīcībā nav informācija par piešķirtās dotācijas izlietojumu vairāk kā 2 miljonu apmērā. Tāpat mēs redzējām, ka Latvijas televīzija 2015. gadā nav izpildījusi sabiedrisko pasūtījumu 421 stundu apmērā, bet padome ir veikusi samaksu pilnā apmērā, pārmaksājot 866 tūkstoši eiro. Tāpatās Latvijas televīzija saņēmusi budžeta līdzekļus 1 miljonu eiro apmērā sabiedriskā pasūtījuma pozīcijai citi izdevumi, bet padome nespēja izskaidrot, kādiem mērķiem šis finansējums piešķirts un izlietots.